Med Little Plus får du ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til 39 kroner. Men med Little Plus kupon kun 33. Giv hverdagen værdi med Little Plus.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der har været en del af den danske stand-up-scene siden 1995. Gennem flere år har han været fast vært på Kulcaféen i København, hvor han introducerede både nye og gamle komikere. Han har skrevet materiale til blandt andet Genberg på Kanten, Dybvad, Tjenesten og Ville Søvndal. Og så er han ud over sit stand-up-virke også klummeskribent og foredragsholder og satireredaktør på Radio Loud. Mit navn er Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at blive velkommen til Sebastian Dorset.
Mange, mange tak.
Velkommen til Sebastian.
Sikken præstation.
Ja, ikke? Det er sådan en dejlig måde at komme ind i det på.
Ja.
Sebastian, hvad var dit allerførste møde med comedy, kan du huske det?
Jamen, det var jo pladerne på Musikbiblioteket i Odense, der stod under underholdning. Så mellem sådan nogle swing-plader, som ikke var en seriøs nok genre til at have sin egen kategori, så var der sådan nogle plader med komik.
Ja.
Og så kunne man låne, der var Eddie Skoller, hvis man var heldig, var der Klyderne, så var der også noget Linje 3, det havde jeg hørt. Men så var der også en gang imellem stand-up.
Der var som en stand-up LP'er.
Der var en LP med Lenny Bruce, som jo blev hyldet som den store ytringsfrihedsforkæmper.
Mm-hmm.
Og derfor var han fundet fint nok til Musikbiblioteket i Odense.
Mm.
Og så hørte jeg Lenny Bruce, og det ødelagde fuldstændig mit engelsk, fordi at, det var ikke sådan noget, man lærte i skolen.
Nej. Kan du huske, hvad det gjorde ved dig, da du hørte Lenny Bruce? Fordi jeg antager, at det, du kendte til på det tidspunkt, det var sådan det mere danske, som du selv nævner, Ed Skoller og Linje 3.
Ja.
Og Lenny Bruce var jo markant anderledes.
Det der med, at det er en fantastisk måde at lære engelsk på, når man har motivation at finde ud af, hvad er det, de griner af, de her mennesker, er noget, jeg faktisk ikke rigtig forstår, og så begynder at stå op i, ja, det var noget, der hed ordbøger dengang, og finde ud af, hvad er det, han taler om her, og så få lavet sådan ligesom strikket sammen, når det er derfor, det er sjovt.
Mm.
Og så den der følelse af, at det bare er en mand, der selv bestemmer, hvad han siger, følger med i, hvor han er i stemningen, og så hvor publikum er i stemningen. Den der dynamik, synes jeg, var enormt interessant. Altså, det var måske mere lidt senere, jeg opdagede det, for Lenny Bruce var jo meget gammelt og meget sådan sketch-agtigt, dengang han lavede det, hans stand-up.
Ja, fordi da du hørte det, så var stand-up vel knap nok kommet til Danmark endnu.
Slet ikke. Det var lige om hjørnet, men det vidste jeg ikke, da jeg sad derovre i Odense. Men altså, så da jeg begyndte at studere i Aarhus, så kom stand-upen jo, og så var der stand-up et sted, hvor jeg gik ned og så, der den her følelse af, at man kunne gå ind og sige lige hvad man har lyst til. Det synes jeg var utrolig befriende som ung menneske.
Ja.
Og så opdagede jeg, og det skal jeg jo ikke sige til unge uspolerede lyttere, men at dengang sagde stand-up-komikere meget det samme hver gang. Og så opdagede jeg ligesom, det var ikke guddommelige overmennesker. Det var for nogen, der havde fundet på noget sjovt at sige, og så sagde det med stor succes. Og så tænkte jeg, det vil jeg også.
Så hvornår begyndte du cirka at tænke, det vil jeg også prøve af?
Det tror jeg var sådan omkring et par 90, 93.
Ja.
Og så skulle jeg lige tage mod til mig et par år. Og så kom jeg til København og i praktik for journalister i skolen. Og det hjalp på det hele, for der var stand-up.
Ja.
Og så tog jeg imod til mig, og så tror faktisk, det var Amin Jensen, der pressede mig op på scenen første gang.
Ja.
Han har været dørmand, så
man siger ikke nej.
Du skal komme ind her.
Ja. Ellers. Ja. Så du læste jo på Journalisthøjskolen.
Ja.
Det startede du så på, før du virkelig begyndte at blive seriøs med stand-up.
Ja, altså jeg startede i 93 på Journalisthøjskolen.
Ja.
Så.
Og var det der, hvor du tænkte, jeg skal være journalist?
Det troede jeg jo, da jeg startede. Det troede jeg jo. Nu skal jeg ud og fortælle sandheden om verden og sørge for, at folk var oplyste. Og så fandt jeg ud af, at jeg egentlig ville have dem til at grine.
Ja. Så. Og du siger selv, at du kom til København i forbindelse med
praktikken. Ja.
Og var det der gjorde det store udslag for dig i forhold til at komme op på stand-up-scenen?
Ja, for det der med, at der var noget i Aarhus, da jeg så kom tilbage fra praktikken og var gået i gang med stand-up, så nogle gange ville jeg gerne optræde i Aarhus, så var der jo en gang om måneden, og der skulle jeg simpelthen tikke og bede om at få lov at lave 5 minutter foran de rigtige komikere, fordi det kunne ikke være mig hver måned, som de sagde, fordi folk blev trætte af, at det var det samme, og jeg husker, jeg måtte forhandle om, så skriver jeg noget nyt til næste gang. Og,
ja.
Men altså, det var maks en gang om måneden, jeg kunne få lov at lave 5 minutter, så tilbage til København, efter jeg var færdig, og så kunne man få lov at lave det rigtige, altså med det, der nu i dag så etableret hedder det open mic. Dengang så vidste vi ikke, det var en open mic. Det var bare de nye, der optrådte.
Ja. Kan du huske din allerførste gang, du tog op på scenen?
Ja, jeg kan huske, der var ikke særlig mange mennesker heldigvis. Så jeg tænkte, okay, så hvor galt går det? Der var ikke så mange, der ser det. Og så det der med, at gud, nu er det mig, der står og snakker. Ja, det var fuldstændig vildt. Det er også derfor, jeg har tit snakket med andre gamle, sure komikere om, at der er ingen grund til at lave særlig mange minutter i starten. Første gang, man er på, bare op og opleve det der følelse af, gud, det er mig, der står her, og så lave dine 3-4 minutter, og så ned igen og reflektere over, hvordan du havde det med det.
Ja, og hvordan havde du det så med det første gang?
Det er også en helt høj af det der med at have gjort det. Og det er sådan en, det der med, det er jo de små introverte nørders svar på bungee jump, ikke? Altså, Gud, jeg stillede mig op foran andre mennesker.
Ja. Men hvordan greb du så arbejdet an? Kan du huske det, da du vidste, at nu skal du op på scenen, og du skal debutere som stand-up-komiker? Hvordan greb du så an at skrive dit materiale?
Jamen, jeg havde fået den der notesbog, jeg gik og skrev ting ned i, og så på blogge alle mulige steder, og så jeg havde ikke noget samlet system, det var ikke så organiseret, men så havde jeg altid en notesbog på mig og skrev ting ned, som jeg så dagen efter undrede over, hvad i alverden mente jeg med det her, hvad stod der?
Ja,
men,
ja.
Men altså, så en gang imellem, så fik jeg noget, hvor jeg tænkte, det kunne faktisk fungere, og så prøvede jeg, og så havde man jo så utrolig lidt dengang, altså, jeg kan huske, hvis jeg var på et sted, og en eller anden bit ikke fungerede, så tænkte jeg, det bliver svært at fylde 10 minutter nu.
Ja.
Og så også nogle, jeg kun lavede, hvor jeg tænker, det fungerer, men jeg synes ikke, det er så godt, men jeg kan ikke smide det væk, for jeg har ikke andet.
Ja. Ja.
Men også den der, altså jeg kan helt savne den der ildhu omkring det, man vågner om natten, har en løs idé, og sidder og grifler løs med, altså der var ikke computer rigtig dengang, så det var med kuglepen og en blok, og så sidder og skriver, ah, det er sjovt det her, det må jeg få noget ud af. Og så vågner op, og jeg skal have fået 2 nye minutter.
Ja, ja. Og hvor havde du så mulighed for at prøve det af dengang? Var det også på det der, som, selvom det ikke rigtig hed open mics endnu?
Jamen, det var der, hvor du Kulcaféen kom ind i billedet, fordi at det startede som et sted, hvor der var fredagskomik. Og det var Michael Wulff, der ligesom havde fundet ud af det her sådan ret vidunderligt sted, der var, hvor bar og toiletter var nedenunder, og så ovenpå var der en lille bitte sal med plads til 40-50 mennesker. Og så fik jeg lov at optræde der om fredagen. Og det blev så hurtigt en succes, fordi der ikke var særlig meget stand-up af den kaliber og billigt. Og så ville vi lave det der open mic om tirsdagen, hvor flere kunne få lov at prøve, og nye kunne få lov at komme på, for efterhånden skulle man jo være sjov for at optræde, når nu er fuldt hus hver fredag. Og så sagde Michael Wulff på det her møde, vi holdt om det, at og så skal Dorset være vært hver tirsdag. Og det havde han ikke snakket med mig om inden. Så det var bare ligesom Michael Wulff, der udpegede mig til at være vært fast, og han havde bare tænkt, du trænger til scenetid, du skal vente dig til at stå, du er så akavet, du skal vente dig til at være tryg på en scene, du skal være vært hver tirsdag. Det var utrolig smukt, det var utrolig. Og det er nok den største sætning, der er sagt på min stand-up karriere, det var da Michael Wulff sagde, du skal være vært hver tirsdag.
Ja, for du har været i mange år, er det 7 år på Kulcaféen, som du selv siger, der var meget, meget få stand-up steder i København på det tidspunkt. Og Kulcaféen, som jeg også selv husker, det var et af de helt, helt store, hvis man ville ud og have noget stand-up. Også som du selv nævner her, uden at blive fattig af det.
Også det var lidt anderledes nu. I dag er stand-up-scenen jo helt vidunderligt blandet, og de forskellige artede, og med forskellige mennesker, med forskellige baggrunde og livsoplevelser. Det er jo skønt. Men dengang var stand-up måske meget mere ensartet. At det var lidt den vrede unge mand med lidt stridthår og lidt kæk, sådan middelklasse dreng, der snakkede om, at alle andre var nogle idioter. Det var sådan, hvis man skal være sådan, det var en meget stereotyp anmeldelse af 90'er stand-up. Og så på Kulcaféen var det pludselig noget andet. Jeg kan huske sådan nogle aftener, hvor Uffe Holm kom op efter optrådt på Comedy Zoo, og folk havde kastet sig rundt og grin, og så var der pludselig lidt stille, fordi den stil var altså ikke den, man lavede på Kulcaféen.
Nej.
Og Uffe Holm takte det jo fint. Jeg har sådan en vidunderlig minde af Uffe Holm, der står på scenen, og så laver han en joke, der plejer at få folk til at smide tøjet og gifte sig med ham. Og så er der helt stille i salen. Så tager han en slurk af sin øl, så kigger han ud på publikum en gang til, og så bunder han sin øl, mens de venter. Det er, sådan, det er min ultimative Uffe Holm-oplevelse, det der. Det er kun ham, der kan gøre det.
Ja.
Men altså, det var det der med, at det var sådan lidt mere, og der var lidt mere sådan på spil, synes jeg, på Kulcaféen. Altså, det var lidt mere sådan
krævende publikum måske.
Ja, og lidt og comedy vandt meget hurtigt. Det var meget et stampublikum. Når jeg har været der hver tirsdag, fandt jeg ud af, at jeg skulle have noget nyt med nærmest hver uge, og det er lidt svært, når man måske også har et arbejde og skal noget andet. Så jeg gjorde det, jeg improviserede over Ekstrabladet hver uge.
Ja.
Hvor jeg simpelthen havde dagens avis med og snakket om, hvad der stod i den, fordi startpublikum var lidt træt af mine gamle jokes. De tøhørede sådan af høflighed, når jeg sagde dem. Ikke? Men det der med, at der kom noget nyt, det var sådan lidt, det var min aftale med dem. Så kan de godt lide sig igennem de faste jokes også.
Og hvordan foregik det så? Du havde Ekstrabladet med, og hvad gjorde du så?
Så havde jeg forberedt et par jokes om det, der stod på forsiden, og så bad jeg folk om at nævne et sidetal, og så snakkede jeg om det, der stod på det sidetal.
Så det var sådan en ren impro?
Ja. Det var en meget god improøvelse at have noget fast at gå ud fra. Ja.
Er det lang tid siden, du har lavet det sidste, eller var det sådan noget, du har hørt dengang til?
Altså sidste års opfestival, så tænkte jeg, at jeg ville prøve igen. Og så op til det prøvede jeg at finde ud af, at det faktisk, jeg havde savnet det lidt, det der med, at det er sådan en dejlig måde at improvisere på. Fordi hvis der ikke er noget sjovt i historien, det er der jo ret tit ikke, når det er noget tragisk eller alvorligt. Så er det med Ekstrabladets måde at gøre det på. Så er det med sproget, så er det med sammensætningen af artikler på en side. Og det lå ligesom strukturen for impro i mit baghoved. Så det var virkelig skønt at finde frem igen. Det der med at sige, okay, de siger, i gamle dage sagde de altid side 9 først, når man sagde ekstra bladet.
Ja, ja, selvfølgelig.
Men det gør publikum ikke. Der er sket så meget med verden.
Det eksisterer side 9 stadigvæk også?
Ja, det er så komisk, det gør det stadigvæk. Ja. Altså i en verden med internet over det hele, så er det stadig mænd, der køber et ekstra blad til 36 kroner for at se en buttet pige fra Solrød i sit undertøj. Ikke?
Jo, men det bliver sjovt, Sebastian, at du nævner det der med ekstra bladet, fordi jeg har faktisk taget dagens udgave af ekstra bladet med.
Ja, ej, hvor sjovt.
Fordi jeg vidste jo godt, at du gjorde det dengang, og nu kom du selv ind på det, så jeg tænkte, er du frisk?
Ja, selvfølgelig, men her, altså, jeg har jo ikke læst det.
Nej, her har du ekstrabladet foran dig, ikke?
Ja.
og så kan vi jo bare, jeg har ikke selv kigget i ekstrabladet, skal det siges. Jeg har bare købt det og puttet det ned i min taske.
Ja.
Så jeg ved intet om, hvad der står inde i andet, end hvad man kan læse på forsiden. Så skal jeg nævne et sidetal?
Ja, jeg sidder stadig helt fascineret af forsiden. Det er nemlig et godt eksempel på noget, det jeg snakkede om. Der står sådan et: SAS smadrer USB-stik med hammer, spillede Henrik SAS, prøvede at slette alle spor. Og så står man der og tænker, okay, pædofili sag, mand er ødelagt, hvad gør vi?
Ja.
Og så vil jeg sige, okay, det er sjovt det der med, at altså, det er en trøst til alle os IT-analfabeter, at vi simpelthen viser en højt uddannet mand, der har været minister, han tror, man kan smadre, altså man kan fjerne sporene med en hammer.
Godt set.
Og det er der, hvor jeg tænker, okay, så kan man få noget fredeligt ud af det, ikke?
Altså, ja. Ja, for det er jo en eddermame, en penibel sag at gå ind i rent comedy-mæssigt.
Ja, og tit er det også noget med et barn, der er forsvundet eller noget.
Ja,
ja. Så kan man altid, og det er jo åndfærdigt, virkelig nedgøre ekstra med at sige, men I skal lige nævne, I har et tv-tillæg lige nedover, hva'? Nå, det skal lige med ekstra med. Ja. Selvfølgelig skal de det, men det er bare sådan en sjov måde lige få sat det lidt, altså få punkteret den der stemning af, åh nej, i lokalet.
Ja. Jamen, lad os starte med, og jeg skal nok lade være med at sige side 9. Lad os starte med side 17.
Side 17? Ja, jeg slår direkte op i tv-tillægget. Jeg kan godt mærke, at de har hundet mig tilbage der, efter jeg har... Og side 13 kommer noget med Royal Run, kan jeg se. Side 16. Side 17 er en annonce. Det er annonce for Ekstrabladet selv. De vil simpelthen annoncere i Ekstrabladet for Ekstrabladet, hvilket jeg synes er lidt sent.
Ja.
Det... Altså, du har givet 36 kroner for det, og nu skal de sige, du skal bare i øvrigt, du skal
købe
Ekstrabladet.
Prøv at købe det her, det kan noget.
Ja. Men side 16 er et eksempel på det, vi snakkede om før. Det er en super tragisk historie om en mand, der har tævet sin hustru og sine fem børn med støvsugerrør. Og der vil jeg bare sige, hvis det havde været i gamle dage i 90'erne, hvor man måtte sige den slags, så siger de, at mænd ikke tager husholdningsarbejdet alvorligt. Altså, jeg har prøvet det med at smadre et glas, der med vaske op, for at slippe for at blive bedt om det senere. Ikke? Men han tager den til helt nye
bord. Et stykke videre.
Det er ikke sådan med støvsugerkendet.
Støvsugerkendet, ja. Ja. Okay, jamen så lad os side 26.
Ja. Er der så mange?
Jeg ved det faktisk ikke. Det kan godt være, der ikke er 26 sider.
Tror du, det er ekstrabladet her?
Ja, det tror jeg faktisk
ikke. Det slutter på side 24.
Nå, okay. Ja. Ja. Så siger vi side 5.
Side 5. Jamen, det er også der. Det er tit der, og det er altid glad for at få det lavet.
Det er
jamen, det er det, det starter. Nu kommer vi forbi side 9, og hun var ikke...
Er hun fra Solrød?
Nej, hun er fra København, men resten stemte. Nå, side 5. Bankdirektør kræves fængslet. Hvidvasksag om milliarder. Topchef var ansvarlig for 20.000 svigtede pengeoverførsler på 12 måneder, lyder det i anklageskriftet. Og der vil jeg sige, nu hører vi så meget i erhvervslivet om det der med, at man skal effektivisere og stordrift. Lav nu én stor overførsel. 20.000 overførsler, helt ærligt. Få det nu gjort, menneske. Jeg sidder sgu ikke på netbanken, når jeg betaler licens og overfører 1 krone ad gangen. Det er da ikke.
Men man har lyst til det nogle gange.
Man har lyst til det nogle gange, ja. Eller med en p-bøde, ikke? Bare gå ind og overføre 1 krone 750 gange. Ja. Men altså, jeg synes, det er virkelig lidt irrationelt. Så det der er sjovt ved det, der står nede for neden, at der er sådan en lille ekstra historie. De godt til, de deler det op ekstra bad, ikke? Så der er en stor historie, og så er der sådan en sidehistorie. Så der usædvanlig sag, har nogen, der siger. Og jeg ved, nu er det bare mig, der måske er dyster over for bankerne. Jeg synes, det er en ret sædvanlig sag. Hvidvask i bankerne, det er ikke en usædvanlig sag på nogen måde. Men altså, det
spørg
er...
Danske Bank.
Spørg Danske Bank og deres estiske filialer, om det er usædvanligt, ja. Men altså, det er... Han er ansvarlig for hvidvaskskandalen på en særlig grov eller omfattende forsætlig måde. Særlig grov eller omfattende. Det lyder nærmest som børn, der ikke kan finde ud af at sige tingene. Nogle gange er det meget tæt på afstand fra jure til børnehave er ret lille.
Ja, der er sådan et dobbelt konfekt i det.
Ja, på særlig grov eller omfattende forsætlig.
Ja.
Jeg ved ikke, hvordan man uforsætlig overfører penge. Det har jeg aldrig kommet til.
Ej, hov. Ja, jeg vidste ikke.
Men det kan man selvfølgelig godt i dag med moderne teknik, at man simpelthen kommer ind på sin netbank og får trykket på et eller andet, og så pludselig...
Ja, der er lige mange skridt, man skal igennem, ikke? Fordi det er så mit idé, altså, man skal virkelig lave mange forkerte tryk, før man rent faktisk får overført.
Ja, altså, og mit ansigtsgenkendelse kan jo aldrig genkende mig, når jeg, for jeg er så stresset, når jeg skal ind på min netbank. Den sidder og tænker, hvem er ham der, den mærkelige opgivende mand?
Ham der er helt bleg.
Ja, den er helt bleg.
Så lad os prøve side 2.
Side 2.
Side 1. Hvad åbner de med?
Det er forsiden.
Okay, men så tager vi side 2.
Side 2. Det er den gode.
Ja.
Buschauffør slog manden ned. Det synes jeg, og der er billeder af det. Det er simpelthen i tre klip. En mand, der buschauffør stod ud af sin bus, ser på mand, diskuterer med ham, slår ham i ansigtet, hvorefter manden flygter. Jeg synes, det er fantastisk. Det er simpelthen en mand i Aarhus, buschauffør i Aarhus, der er blevet så provokeret af trafik, at han står ud af bussen. Og jeg tænker straks på mig selv i min egen utålmodighed. Hvis jeg er passager, vil jeg sige, en ting er, at vi skal holde og vente, fordi en anden grønthandlervogn er ved at læse af i busbanen, men når chaufføren går ud og starter gadeslagsmål, så siger man tør ikke sige noget til ham og sige, kan du komme ind og køre bus?
Det er en meget god statement, der kommer med fra hans side.
Jeg vil kigge mig rundt i bussen og sige, vi er 52, vi kan tage ham.
Eller, er der nogen, der kan køre en bus?
Ja, præcis.
Herinde.
Ja, det er så tit, altså, jeg synes, det er virkelig meget smukt. Det er en god pointe, fordi man hører tit det der med, at man er til at tage et koncert. Er der en læge til stede?
Ja.
Eller, det er aldrig andre erhverv, der ligesom bliver efterspurgt. Er der en buschauffør til stede? Han har en der kaldet anlægget, man kan lige sige. Er der en med stort kørekort, der kan få mig til Brabrand? Vi er
skiftet over.
Det vil være den ultimative hører, når de ligesom står tilbage på fortorvet, og bussen bare kører. Er der en, der er fast på ruten? Jeg kender virkelig ikke stoppestederne. I må ikke, altså, hvis I trykker stop, så stopper jeg med det samme.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor jeg skal holde.
Først, når vi er der.
Ja, præcis. Ja.
Okay, lad os tage en til.
Ja.
Lad os tage side 11.
Side 11. Det er lige forbi Melanie på 26 fra København igen. Jeg ved ikke, hvorfor den åbner lige der. Det gør den jo.
Jeg tror, det er noget, de har designet avisen til.
Der er vi også i annonce-mode. Det er en reklame for tandforsikring.
Og, ja.
Ja. Og det kan man sige, altså mange ekstrabladslæsere, dengang de havde Nationen,
ja.
Der kan man i hvert fald sige, at mange af dem havde brug for tandforsikring, for de skar tænder. Det var mennesker, der skar tænder.
Det gjorde de dengang.
Men side 10, som så er der, hvor der er en artikel, det er en artikel om et, i mit lokalområde faktisk, Hotel Josti, der ikke har haft alkoholbevilling. Jeg læste artiklen i går på nettet, og jeg synes, det er fantastisk. Det er simpelthen for et par, der har holdt kårbryllup på hotellet. Jeg spurgte to gange, men I har alkoholbevilling. Det har I ikke også, for vores gæster kan godt, altså hvis jeg skal være i lokalet med min svigermor, der skal alkohol.
Ja.
Og så har hotellet sagt, det har vi selvfølgelig. Midt i festen kommer så tre civilbetjente og lukker arrangementet. Så festen må forlægges til pop og sport. Det viser altså også, hvordan vi danskere har det med alkohol, ikke?
Jo.
Hvis alternativet er at sidde i smukke omgivelser med udsigt over Frederiksberg have og drikke vand, så foretrækker vi at stå i et baglokal på pop og sport med en lunkøl.
Tilrådet.
Ja, præcis.
Men det er også vildt nok, at de så har sagt, at de to gange, at de har alkoholbevilling.
Ja.
Og bare løjet.
Det er den menneskelige optimisme, der taler, ikke? Det får vi på plads, det gør.
Ja, ja. Vi køber nogle kasser, så...
Så alkoholbevilling, jeg mente, at vi har alkohol. Vi har læst det der. Jeg kendte ikke ordet bevilling. Jeg læste bare...
Vi må ikke drikke det, men vi har det.
Ja, præcis. Vi kan vise jer det.
Ja.
Og jeg sagde forkert, at de flyttede festen til Old Irish.
Nå.
Ja,
op på Rødepladsen. Så er det okay. Det kan jeg godt forstå.
Ja. Man tænker, det...
Der er også en flot udsigt. Og meget klistret gulv.
Ja, det er det. Det er en af dem, hvor man sådan føler, hvis nu der kommer et jordskælv, vil man stå fast.
Ja, der skal ikke noget.
Man vil være helt sådan, ligesom de der astronauter, når der ikke er nogen tyngdekraft, der ligesom skal låse sig fast i grunden. Ja. Så det, den har Old Irish skabt fra
den
tid.
Den bliver jo faktisk brugt til astronauttræning. Old Irish.
Ja,
det der. Når de lukker om aftenen, så er det dem, der overtager.
Ja, det er derfor, nogle gange, hvis man kommer ud som en af de sidste, kan man se utålmodige astronauter stå og vente ude i regnen.
Jamen, det var lidt ekstrabladets throwback.
Ja, tusind tak.
Sebastian, du må gerne tage det med hjem.
Tak. Det vil jeg glæde mig til.
Det er en ekstra lille gave, som tak, fordi du kom her som gæst i dag.
Ej, hvor skønt.
Men du har også selv skrevet rigtig meget for andre.
Det
mange tv-programmer. Hvordan skifter du mellem at skrive til dig selv, og så at skrive til andre?
Jeg vil sige, det med at skrive til mig selv, det er jo sådan lidt... Det er dårligere til at få gjort det, når jeg ser. Nu laver jeg show her til Opfestvand, så nu sidder jeg ned og skriver sådan grundigt, ikke?
Ja.
Men normalt, så jeg oplever mere ting til mig selv. Det er mere, når jeg skal skrive til andre, at jeg må sætte mig ned og åbne et dokument. Men det er en god måde at gøre det på, fordi du tit meget bundne opgaver. Skriv noget sjovt om lige præcis det her.
Mm-hmm.
Og det kan blive ekstremt detaljeret, hvis det er Gintberg, der har været ude at lave på kanten og snakket med en mand, der har et museum for brugte landbrugsredskaber i Tyboron. Så skal det jo handle om det.
Ja.
Og det her. Nå, det er jo en ekstremt dejlig bundet opgave.
Ja.
Med Gintberg er noget specielt, for det gik op for mig sidste år, at jeg har skrevet for ham i 25 år.
Ja, da jeg tjekkede op på dig, der kunne jeg se, at Gintberg har du arbejdet meget sammen i mange år.
Ja, altså han blev vært på det, der hed Ugen, der gak, mm-hmm. som han overtog efter Mette Lisby i 99, og fik lov at lave 8 afsnit, og så aldrig mere. Men efter det, så tog han fat i mig og spurgte, om jeg ville være med til at skrive på en dummy, han skulle lave til et nyt program. Eller havde besluttet sig for at lave til et nyt program. Og så, altså, så det, da han hyrede mig der, det er så over 25 år siden nu.
Ja.
Det gik op for mig sidste år. Det var en form for sølvbryllup-ting der.
Ja.
Og det, grunden til, at jeg nævner det, det er, at så jeg ved jo, hvordan Gintberg snakker. jeg får ligesom lagt nogle ord ind, som jeg ved, at han ville lægge ind som fyldord, hvis jeg ikke skrev dem.
Mm-hmm.
Altså, jeg tilføjer nogle gange et mere eller mindre, fordi det siger Gintberg bare,
ja.
Når han har sagt noget sjovt, som folk ikke griner nok af,
ja.
Mere eller mindre.
Ja. Ja.
Og så skriver jeg decideret lidt mere, end jeg ellers ville have gjort.
Mm-hmm.
Men altså, det er så, jeg kan bare, der kan jeg bare høre Jan, ikke? Altså, det, og det er, jo, det er jo skønt at vide, hvordan han betoner ting, og hvordan han ligger trykket, og hvad han godt kan lide af jokes, men altså... Han kan også godt lide at blive overrasket, når man skriver noget, der slet ikke er hans stil. Så det, han, det er det, han vender tilbage og melder tilbage, at det havde han grint mest af.
Ja.
Så han er også en mand, der fornyer sig. Så. Men det er bare en enorm gave, det der med at vide, hvordan folk snakker. Det er tit, hvis jeg bliver bedt om at skrive til andre, altså en direktør, der vil holde en sjov tale eller et eller andet, så tænker man, hvordan
så det gør du også en gang imellem?
Ja, et sjældent gang imellem, men jeg har gjort det nogle gange, en del gange sådan på 30 år. Eller.
Mm-hmm.
Men hvordan snakker vedkommende, det ved jeg jo ikke.
Altså, nej.
Og jeg ved ikke, om de overhovedet har humor. Det er jo det, der er lidt svært. Hvis folk har humor, er det nemt. Hvis de ikke har humor, rigtig svært.
Ja, ja. Men hvordan har det så været? Har du så lige så stor tilfredsstillelse i at skrive for andre, som at skrive og lave dit eget materiale?
Altså, det er måske ikke så meget stand-up-mæssigt, det her svar. Det er måske lidt dumt. Men jeg skrev, der er noget, der hedder Tænkepauser, som Aarhus Universitetsforlag udgiver. Og dem har jeg så været vært på i nogle år, hvor der så er en monolog baseret på sådan den her lille tænkepausebog.
Og hvad er det præcis, for de lytter, der ikke kender dem?
Det er sådan en forsker, der ligesom tager alt det viden, de har med et helt bestemt område, og skriver det på en måde, så det er både personligt og humoristisk og let at forstå. Så ved man ligesom lidt mere om det emne, de har skrevet. Det kan være alt det her om tarmen, og om porno, og om demokrati, og om tro og sådan nogle ting.
Mm-hmm.
Det kan være fra det store til det meget detaljerede. Og så har jeg været vært på det i nogle år, og så, da det skulle stoppe, så spurgte jeg, om jeg måtte skrive den sidste monolog baseret på en bog om en tænkepausebog. Og så viste det sig, at emnet var alkohol, hvor jeg tænkte, så er den research ikke forgæves. Og så, men det var for at sige, så skrev jeg den monolog, og det var her for en uges tid siden. Og jeg har aldrig været så nervøs i mit liv, da jeg skulle ind og præsentere, at nu kom der noget, jeg havde skrevet, hvor jeg ikke kunne gøre noget. Altså det der med, at nu skulle monologen bare afvikles af en skidedygtig skuespiller, Johannes Lilleøre. Altså simpelthen så genial. Men bare det, at jeg ikke kunne gøre noget, så var jeg helt... Jeg stod bare virkelig med høj puls. Normalt bliver jeg ikke nervøs længere, når jeg skal på scenen. Det der med, når nogen anden skulle på scenen med noget, jeg havde siddet og klampet sammen.
Og hvad er det, der gør dig nervøs? Er det, hvis det falder til jorden, eller hvis de tænker, kæft noget lort? Eller
ja, fordi... hvis de tænker, hvad er det for noget? Ja, altså, det er jo ikke dramatik. Det er bare en stand-up-komiker, der sidder hjemme i sin baggård og tænkt nogle lidt banale tanker. Ikke?
Ja, ja.
Så det var virkelig... Ja, det med, at da det lykkedes, at det blev, som vi gerne ville have det, Johannes Lille og jeg, der blev jeg sådan lidt... Det var en kæmpe lettelse.
Ja.
Der var jeg virkelig glad.
Ja. Og men, du har også skrevet for Villy Søvndal?
Ja. Det er ikke så meget, som folk måske tror.
Det var ikke ice melting?
Men det var igen det der med, at Villy Søvndal har humor, fordi efter han havde grinet af Ice is Melting at the Pole, så sagde han den jo i kor til SF's landsmøde, om vi ikke skulle tage den en gang mere, og så sagde alle, the Ice is Melting at the Poles.
Ja.
Og den der, altså han har virkelig meget humor, Villy Søvndal, så jeg blev bedt om at skrive til en tale, han skulle holde, der skulle være sjov, om jeg kunne skrive nogle jokes til den. Og det var egentlig mest den tale, fordi så det virkede fint, og folk grinede, og det var vellykket. Og så... jeg spurgte et par andre gange, men så når det bliver noget alvorligt, så virker det mærkeligt for politikere at stå med skrevne jokes. Så må de hellere have et glimt i øjet eller sige noget på en lidt pussy måde. Det der med at stå med en joke, hvor der kommer en punchline, det virker sådan lidt, hvis det er et parti i krise. Men, men det selv den tale der, det var meningen, at det skulle være sjovt. Det var en lille stand-up-monolog, ikke? Og,
ja.
det fungerede rigtig godt for også fordi, som sagt, han kunne levere.
Ja.
Så ja.
Og så har du været rundt mange steder. Du var blandt andet redaktør for P3, og sidenhen DR2-programmet Tjenesten. Du har skrevet for Gintberg, som du også selv nævnte, og for Dybvad.
Ja.
Og så skete der jo det for nogle år tilbage, at du blev udnævnt til at være den nye satireredaktør på Radio Loud.
Ja.
Og det var jo en ret interessant sag at stå på sidelinjen og følge med i.
Det var helt bizarret jo.
Skal vi ikke lige folde den ud nu her? Nu er der gået så lang tid. 24-7 eksisterer ikke mere.
Du mener, mine traumer er overstået.
Ja, jeg tænker, nu skal vi folde dit traume ud.
Lad os gøre det. Ja.
Altså, hvornår blev du involveret i den proces? Fordi der var jo, hvis folk lige skal have genopfrisket, der var jo det her udbud, det gamle Radio 24-7 blev. Det skulle udbydes igen.
Ja.
Og så kunne alle byde ind, 24-7 bød selv ind på at få den der sendetilladelse, Radio Loud, som var en sammenslutning af lokalradioer.
Det var et meget mærkeligt konsortium der, ja.
Ja, det var det. Ja. Søgte os, og fik jo så den her sendetilladelse i sidste ende til stor ramaskrig fra rigtig mange mennesker. Men noget af det, de sendte deres ansøgning ind på, var, at de ville slå et stort slag for satiren og skrive dig på som satireredaktør. Ja. Vidste du det på det tidspunkt?
Ja, det vidste jeg. Det, der sker, det er, at ret kort tid før udbuddet skal sendes ind, bliver jeg kontaktet af Anne Lykke, som er min gamle chef fra P3, mm-hmm. gamle dage, og spurgt, om jeg kunne skrive et udkast til et satire. Altså, hvad satiredelen af det? Det var en del af opdraget for det der kanal, det var, der skulle være et satireformat.
Ja.
Vil jeg skrive, hvad vores bud på satiren var?
Ja.
Og vores, siger jeg så. deres. Og det ville jeg gerne. Og så satte jeg mig ned og skrev det, og der tænkte jeg egentlig få klare tanker, jeg tænkte i mit liv, nemlig, hvem skal se det her? Det skal en flok djøffere inde i det der til radio-tv-nævn. Det er mennesker, der ikke kunne genkende humor, om den så... Ej, det er en grov fordom. Jeg har jo selv mange juristvenner, som er nogle af de sjoveste, jeg ved. Men altså, man skal aldrig prøve at være sjov i sådan noget der. Det var den første klare tanke, jeg fik. Man skal aldrig prøve at være sjov, når du skriver sådan en ansøgning. Skriv alt det der. Det er jo gratis. Bare skriv, hvad du vil, og sætte ud og trykteste magthaverne. Alle de der klichéer, bare læg dem i den rigtige rækkefølge, og så skriv, det bliver simpelthen så godt og skarpt.
Mm.
Og det gjorde jeg så, uden at overhovedet komme med eksempler på det. Det skulle blive godt at skabe, for jeg ved, hvis der stod et eksempel, og de sidder og læser og tænker, det lyder da lidt mærkeligt, så er den død.
Ja.
Og det var jo så, 24-7 gjorde så det modsatte. De fortalte om alle de fremragende ting, de ville lave fremover, og i øvrigt også, hvad de havde gjort, selvom det ikke rigtig stod i udbuddet. Og så viste det sig, at jeg fik lige så god bedømmelse af den satire. Lige så mange point for satire, som Radio 24-7 gjorde, hvilket jo er ret satirisk i virkeligheden.
Ja. Så det er din skyld?
Jamen, det trak i hvert fald ikke ned i udbuddet, at satiredelen af det, den gik lige igennem, for det, den krydsede alle de rigtige bokse, og det er jo sådan, man skal skrive ansøgninger, hvor trist den er, ikke?
Ja.
Og så går det så endnu værre med, at da Laut så får det, at så er jeg jo sat på i sådan nogle mærkelige kasser med Skatine, og jeg havde sagt, at jeg selvfølgelig ville gerne lave et satireprogram, altså på en ny radiokanal, hvem der er komiker ved ikke det,
når
det er en der taleradio, hvor man kan få lidt tid, og,
ja.
Og så bliver det der kæmpe ramaskrig omkring det, at Laut får den der elendige start, fordi alle bare hader dem, fordi det er på en eller anden måde. Altså, jeg ser det på den måde, at jeg er ikke ansat på nogen radiokanal på det tidspunkt. Jeg elsker at lave radiosatire. Jeg kan jo ikke sætte mig ned og sige, jeg skal ikke være sjov nu, for der er nogen inde på 24-7, der er det. Altså, det er jo ikke sådan, det fungerer med freelancer. Vi kan jo ikke sidde i respekt og vente og sige, nej, nu er alle de offentlige midler givet til de her mennesker, så kan du ikke lave noget.
Nej.
Så jeg synes jo egentlig, det var meget fair at byde ind med noget nyt. Jeg synes, ideen om at lave radio til unge er vildt god og vildt vigtig.
Bestemt.
Men altså, der er en anden ting i Danmark med, at de coole drenge i klassen, skal du ikke sige imod.
Ja.
Der er medielandsbyen en meget lille skole. Og det synes jeg var det, der ret vildt Laut blev ramt af. Jeg synes ikke, det er jo helt fair. Altså, nogle af de værter, der har været det var jo, altså en hadkampagne. Det var
meget voldsomt.
Ja, og det var altså helt ude af proportioner voldsomt. Altså, det der ejerfølelse, folk havde på 24-7, den... Altså, det var jo sådan et raseri, der kun kommer, hvis du stjæler nogens private parkeringsplads. Ikke?
Ja.
Altså, det er jo der, vi er ude. Og så hver dag for de der mennesker. Ikke?
Ja. Men hvordan oplevede du det, den storm, der kom der?
Det var bare et raseri på Twitter, og du ved, og jeg var ikke sjov. Hvordan kunne jeg vinde sådan et udbud, når jeg ikke var sjov? Hvor jeg bare tænkte, det gælder jo ikke om at være sjov, at udbud, idiot. Det gælder om at være, hvad kan man sige?
Kynisk.
Ja, teknokratisk. Ja. Så det var bare meget sådan, men altså så... hoppede jeg fra, fordi de havde ikke rigtig prioriteret at lave satire. Det satire, de fik råd til, det var to mennesker, der ligesom, eller tre mennesker, der kunne lave sådan en snakkesatire, hvor de sagde noget sjovt. Det var ikke, jeg ville have haft med sketches og sådan, jeg er jo gammeldags, jeg er jo elgammel, det ved du. Så jeg ville have lavet sådan med, så var der nogen, der lavede forskellige sketches, der ligesom blev lagt i forlængelse af hinanden, eller så kunne jeg eller en anden være i studiet og ligesom binde det sammen, men altså, det var der ikke rigtig råd til eller overskud til, og så tænkte jeg, så er det sgu bedre, at de sætter nogen på, der kan. Hvis jeg skulle være sådan en form for mellemleder, så tænker jeg, det er der 6 millioner danskere, der er bedre kvalificeret til fra i dag.
Ja.
Da jeg var der kun 5,9, men nu 6 millioner danskere, der er bedre end mellemleder end mig. Så sprang jeg fra. Og så blev jeg rigtig glad, da Radio Laut satire så kom. Fordi at med det had, der var over for dem, så lavede de et satireprogram, der hed PewDiePie, hvilket var super ironisk, for det var... fejlstavet på samme måde som ham der den svenske, hvad hedder det, Twitcher, var fejlstavet, PewDiePie var fejlstavet i ansøgningen.
Ja, for de skrev, at de ville blandt andet prøve at få PewDiePie, som var en af de største, i hvert fald var en af de absolut største YouTube-stjerner og streamere på det tidspunkt i hvert fald, som en af deres værter.
Ja, for at dække af for de unges begejstring for disse computerspil.
Ja.
Meget sådan en voksen menneske ting at skrive om unge. Nå, men så fordi han ikke kunne komme, og det selvfølgelig var helt indlysende, at han aldrig ville lave det, så kaldte de satireprogrammet for PewDiePie.
Mm.
Og så hørte de det, og jeg synes, det var super sjovt og charmerende og selvironisk. Og, Altså, jeg tror, jeg faldt endegyldigt for det på et tidspunkt, hvor de, ringede til en journalist fra Politikken, der havde lavet en kæmpe forside, hvor Loud-logoet var sat sammen af nuller, for der var nul lyttere.
Mm-hmm.
Så ringede simpelthen journalisten op og sagde, at du, vi overvejer pressen, at du er fuld af løgn. Vi har en lytter. Vil du snakke med Klaas? Og så havde de ringet til deres lytter, Klaas. Og blev med at sige, vil du så lave en ny forside, hvor det er sat sammen af et taler?
Så der var aldrig noget i det, hvor du tænkte, ah, der skulle jeg blive hængende.
Altså lige der med PewDiePie, og så senere fik de Tsunami, jeg også synes var sjovt, som jeg har været gæst i på gange. Men der var lige det der med PewDiePie, hvor jeg synes det var så weird, og så, altså, der kan godt mærke, at jeg var gammel, fordi det var så, altså, de tvistede hver program, så tvistede de universet så mange gange, jeg jo selv var helt forvirret det. Og det er fordi Loud var så upopulært, så fik den der fantastiske følelse af, at jeg var med i en lille bitte klub, som ingen andre hørte. Så jeg var en virkelig stor PewDiePie-fan, og synes stadigvæk, det var helt vildt. Altså, jeg ved ikke, om man kan høre aktuelt satire med bagkant på bagkant, men hvis det findes et sted, skulle man tage og give sig selv chancen for at høre PewDiePie's heydays, fordi det var virkelig sjovt.
Mm-hmm.
Så ja, jeg fik mit eget, andre har det der græmsespektrum, ikke?
Ja, det, for dig er det PewDiePie.
Ja.
Jeg tror, du er en meget lille gruppe der.
Ja, det er nemlig det. Det er også, og det er jo altid en fordel, hvis man for eksempel lige er sådan helt udsøgt og kun har, altså ser en eller anden film, som ingen andre ser, sådan et slovensk kammerspil som, i sort-hvid, ikke?
Ja.
Så ved man godt, så er der alting og alt, wow. Det kan man, den er helt gratis, men bare at sige, at det sjoveste satire, det var PewDiePie. Ingen vil sige dig imod, fordi jeg ikke hørte det.
Det er rigtigt.
Mindre det er Klaas, så kan Klaas...
Klaas vil komme og sige, give dig ret.
Ja, præcis. Klaas vil afgive dig ret.
Så også bare lige for at få historien helt på plads, så du smuttede ikke, fordi at du blev pålagt en eller anden rolle, du ikke har sagt ja til?
Nej.
Okay.
Nej, jeg smuttede, fordi jeg ikke rigtig kunne få det til at fungere med det, jeg ville have.
Ja.
Og ikke rigtig kunne, altså... Det der med at... Dengang var jeg ikke så glad for format. Jeg vil simpelthen PewDiePie overraske mig også positivt på den måde, at jeg, det der med at få to mennesker, der bare snakker i et radiostudie, og så er det satire, den har jeg svært... Det er sjældent, jeg har set det lykkes.
Ja.
Altså, det er mere sådan noget med... når der er de der nomineret til priser inden for satire og komik, så er det jo tit folk, der læser dagens nyhed op, ligesom jeg læste Ekstrabladet op, og så siger de, ej, det er da også åndssvagt, eller ja, hvad sker der med det?
Ja.
Og så er det satire, ikke?
Jo.
Men jeg synes altså, det med, at de fandt nogen, der var så sjove og skæve som PewDiePie-holdet, det var godt gået.
Synes du så, at satirebegrebet er blevet udvandet?
Det synes jeg lidt. Jeg havde fået en idé til et satireformat på et tidspunkt, som jeg foreslog en større dansk mediekoncern, der ligger ude på Amager. Undskyld, de ligger i 0999 København C.
Mm-hmm.
Men de sagde så, at det var satire. Sådan havde man ikke satire, men havde ikke skrevet en satire længere. Det skulle være sådan, mennesker, der bare snakkede. Det er sådan satire i dag. Og det synes jeg, den mail var den mest største udvanding af satirebegrebet, jeg har oplevet.
Ja, det er rigtigt. Sebastian, du har også på et tidspunkt lavet en sjov blanding af stand-up revy på Café Liva.
Ja.
Var det sådan et forsøg på at danne en bro? Fordi der har vel især i starten af stand-up, hvad kan man kalde det, årene i Danmark, var der jo lidt sådan en, jeg vil ikke kalde det krig, det er et voldsomt ord, men jeg ved i hvert fald også i forhold til, at mange af dem, jeg har snakket med her i podcasten, at der var sådan lidt en revy. Ja. Det var gammeldags, så det var noget lort, at man så ned på det. Der var sådan lidt to fronter der, ikke?
Jamen, det første hold stand-up-komiker prøvede meget at starte de der konflikter med revy og med linje 3, og det var åndssvagt, og det var gammeldags. Og, ja. Men altså, jeg havde faktisk ikke set særlig meget revy dengang, så jeg tror egentlig også, det er et spørgsmål om uvidenhed, når man pludselig siger, at det er også åndssvagt.
Ja.
Men jeg var på turné med Michael Schødt og Omar Marzouk, og så får vi vide i Ringsted, at Flemming Jensen er kommet for at se os.
Mm.
Og han må komme ned bagefter, og vi sådan, det er selvfølgelig må Flemming Jensen komme ned bagefter, han skal da ikke engang spørge, han skal bare komme. Og så viste det sig, at han kunne tænke sig at lave den der fusion mellem revy og satire, og ville have os tre med til det.
Okay.
Jeg ved ikke, om hvis der var en anden på holdet, om det så bare var dem.
Der er stand-up show, jeg kunne se dem.
Men altså, ja, jeg tager de tre nærmeste. Nej, men, og så lavede vi det der, og det første år var det noget værre råd, fordi vi ikke anede, hvad vi skulle, men det var også 7 år, ligesom med Kulcaféen, så jeg tænkte, jeg ved ikke, om jeg bare kører i og tænke pauserne. Jeg ved ikke, jeg kører bare i sådan nogle 7 års cykluser. Mm-hmm. Men så lavede vi det her revyforsøg, og det første år var som sagt meget mærkeligt, men så fandt vi en form, hvor vi droppede og forsøgte at gøre de ting, vi ikke kunne, og så holdt vi os til de ting, vi kunne, og så blev det faktisk ret sjovt at lave, og ja, og sådan lidt en hyggeklub, hvor vi mødtes der på først på sommeren, sidst på lige efter sommerferien, og begyndte at snakke om, hvad vi skulle lave i år, og så lavede 7 af dem.
Og det viser jo også, at revy og stand-up kan mødes.
Sagtens. Ja, jeg lige at se Tivoli-revyen, hvor Thomas Warberg har sådan et stand-up-indslag midtvej, som vi bruger super genialt. Nå, det er sådan en, det var en anden lille reklame. Men vi lavede også det der med, at vi havde vores stand-up-bit som en del af revyen, og så ellers gik vi ud af en af sketches og, ja. og det svagende. Så, ja. Så det kan sagtens fusioneres. Altså, der har altid været monologen i revyen, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Som også har været knivskarpe og, ja. Og nogle gange virkelig satirisk, ikke? Men, ja. Men det er jo faktisk bare stand-up.
Det er rigtigt.
Udover at vi så ikke klæder os ud, når vi laver det. Men det er ja. Så den eneste forskel.
Ja.
Så ja, jamen, jeg er også blevet mere begejstret for revy, efter selv at have været med en del af det, fordi noget af det, jeg blev mest overrasket over, var det første år, var vi en forårs-sommer-revy, og der blev vi inviteret med i revyernes revy.
Oh.
For Flemming Jensen havde selvfølgelig meldt os ind i Revy Danmark.
Selvfølgelig.
Så der var vi med. Og så skulle vi lave et nummer ude i det der cirkusrevyen-telt, ikke?
Ja.
Og alle folk var så søde. Mm. Vi troede, vi kom sådan lidt med sådan, når vi tager lidt afstand fra revy, hvad vi for nogen? De var sådan, ej, hvor er det spændende, det I laver. Ej, hvor det glæder vi os meget til, du ved. De var så søde alle sammen.
Fedt.
Så jeg blev meget glad for de der revymennesker. Det var... Og så er jeg også stået på cirkusrevyens scene. Det skal man jo lige sætte lille hak.
Det er ret få for ondt.
Ja, det må man sige. Det er folk, der er vant til at optræde på Café Liva med plads til, ja. Til 84 mennesker, de får lidt et chok, når de står der.
Ja. Sebastian, vi har nogle ting, vi skal igennem her i podcasten. Om lidt, så har du en fiaskohistorie til os. Vi skal også lave Jeg har aldrig. Jeg har også nogle ord, nogle emner, som jeg vil høre dig, om du synes er sjovt eller ej. Og så slutter vi også med at afsløre et hemmeligt talent, som du har.
Ja.
Kan du tease lidt for det? Hvor er det, vi skal henad?
Jeg kan tease så meget, som hvis man kender sådan nogle computerspil, hvor man ligesom har sådan en actionhelt. Så nogle gange har han et aktivt talent og et passivt talent. Og mit talent er et passivt talent.
Okay. Så hvad Sebastian Dorsets passive talent er, det finder vi ud af til sidst her i podcasten.
Med Little Plus får du ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til 39 kroner, men med Little Plus-kupon kun 33. Giv hverdagen værdi med Little Plus.
Ikke flere indsatser? Det blev nummer 4.000.
Ja, der er god grund til at være imponeret, for Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil og et hav af roulettebordere. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus, regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlukter via Rufus.
Hvad sidder du og roder med?
Jeg er da bare lige i gang med at finde ud af, hvor jeg kan spare penge.
Nå.
Ja, jeg kan faktisk skifte til Det Faglige Hus og spare op mod 5.000 kroner årligt.
Jamen, så er det bare med at få skiftet.
Bliv medlem i Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle fra kun 511 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk.
Føles dagen lidt kedelig? Måske mangler den bare et lille kick. Chipotle Heat Chicken er lavet til at spice din dag op. Prøv den krydrede nyhed for kun 20 kroner hos McDonald's.
Det her er 100% komiker i dag med Sebastian Dorset. Sebastian, du har været i gang på den danske stand-up-scene siden starten af 90'erne.
Ja.
Og er stadig i fuld vigør. Du er aktuel med show til Op-festivalen i efterårsferien, som jo bliver i oktober.
Ja, den 10. til den 16. eller sådan noget.
Ja. Men igennem alle de år, der har der også været en del fiaskoer.
Det er næsten, de står i kø, kan man sige.
Ja, og du har taget en af dem med her i dag.
Det har jeg i hvert fald. Nogle gange kan man stå på scenen midt i en fiasko og tænke, det bliver en virkelig god anekdote, det her. Mm-hmm. Den skal jeg fortælle de andre.
Ja.
Men det her, det var en tidlig historie, hvor jeg arbejdede ude i TV-byen i Gladsaxe.
Ja, det er et par år siden.
Ja, det er godt nok. Og så var der en fyr, der havde startet noget stand-up i et diskotek i Køge om fredagen.
Mm-hmm.
Han ville gerne have stand-up. Nej, torsdag. Det var en der torsdag på et diskotek i Køge.
Var det diskotek Ritz?
Nej, det var ikke. Nej, det hed XL.
Nå, okay.
Så det var der ret kort vej, vil jeg tro, for det var kæmpe, kæmpe stort. Kæmpe stort. Sådan en lagerhal, de havde lavet diskotek i Køge. Og jeg ved ikke, hvor mange, der går på diskotek om torsdagen.
En lagerhal.
Lige konkret sige, lige dengang, så var der ikke så mange. Men det kan vi vende tilbage til, fordi det, der sker, er, ham fyren, der har overtalt mig, han blev ved med sådan at presse. Jeg havde ikke rigtig tid, jeg var travlt, og vi lavede Gindberg-satire. Så jeg havde sådan lidt nok at se til dem. Jeg kommer og henter dig, så kører jeg ned, så laver du stand-up ned i Køge, og så kører vi hjem igen. Og jeg er sådan, okay, så lad os gøre det. Man skal jo holde sig i gang med det der stand-up. Og så siger han, da han så fortæller, han henter mig, jeg kommer i en grå Peugeot. Og jeg er sådan lidt, altså hvis du stiger ud af en bil, så er jeg sådan lidt ligeglad med, hvad det er for en Peugeot. Mm-hmm. Jeg vil bare gerne, jeg skal nok tro på det. Så kommer han så til aftaletid i en grøn Peugeot. Og så sidder to af mine kolleger, på det tidspunkt ret nye, sidder på bagsædet helt stille. helt bleg om næbet. Og jeg er sådan, hej, hej, så sætter jeg mig ind på passagersædet, det er ligesom det sidste, der er ledet. Og så opdager jeg, at ledningerne hænger ud af retstammen og er sat sammen, så han er simpelthen, han er hotwired den her bil for at køre også til Køge. Og han kører meget manisk ned ad motorvejen, der først rammer den, og sådan et. Og så på et tidspunkt sidder vi der, og vi siger sådan, jeg tror, vi skulle hyggesnakke.
Ser han det?
Ja, og der er sgu ikke nogen, der har lyst til at hyggesnakke. Så vi kom ned til at diskutere Excel i Køge, og jeg er sikker på, at ham, der havde det, var en sød og venlig mand, men han havde fået nok, for endnu en gang var der ikke rigtig kommet nogen for at se det der stand-up.
Nej.
Og jeg tror nok, ham der arrangørtypen med den grønne Peugeot, han havde lovet at annoncere det og større for dig. Jeg tror, han havde lovet at trække folk til på en eller anden måde. Så arrangøren var lidt træt af, at endnu en gang, så sad der bare nul mennesker.
Ja.
Så de andre gange, så havde han det vist lavet det der trick med at forhandle, om så aflyser vi, får halvdelen af pengene, kører hjem igen. Sådan, det gik i den her gang. Det var der, han trak en streg i salget. Det var da vi kom.
Mm-hmm.
Så vi skulle lave det show der. Så han var simpelthen trummet sammen midt i en tom lagerhal omkring en der bar, der stod sådan nogle barøer rundt omkring. En af dem, så satte han en mikrofon op, og så stod personalet den bar, og så havde de samlet 7 mennesker, der ligesom var kommet der. Jeg tror ikke engang, det var 7, måske havde det været 4. Og så stod personalet, og de der store dørmænd, det var desværre ikke Amin Jensen, det var nogle andre dørmænd, ja. Der stod helt brede med armene over kors. Det er dørmandsmåde, hvor de lykker armene over kors på en måde, der mest er egnet til at fremvise, hvor store armmuskler du har.
Ja.
De stod simpelthen for at holde på de der folk og komikere.
Ja.
Så jeg skal optræde for de her 4-5 mennesker, og nogle skidesure på dørmænd, mm-hmm. og så går jeg så i gang der. Det er jo ikke vores skyld, altså vi har ikke været med før, vi har ikke noget at gøre med, at der ikke er folk. Og vi har, altså på den tidspunkt får jeg folk til at, det der, altså man kan ikke få et grin, man kan få et kluk.
Ja.
Der er et par af de der fyre, der kom, ja, det var meget skægt.
Ja.
Jeg tænkte, okay, jeg skulle være vært for de to andre og præsentere dem, og så lave noget til sidst. Og så præsentere, så nu kan jeg lige, du ved, nu kan jeg lige godt sige, okay, nu kommer den først, I skal være søde, han er ny, I skal, alt det der, ikke? Præsentere den først, så tænker jeg kan lige nå ud at tisse nu. Alt det der virak, jeg er ikke nået ud at tisse overhovedet, mm-hmm. så jeg tænker, det gør jeg lige nu. Løber ned, der er 50 meter ned, der kæmper land. Løber ned til toilet. Da jeg når ned og ligesom får kommet i gang med det, kan jeg høre, ej, det går ikke det her. Giv en hånd til Sebastian. Så jeg må ligesom suge det op igen og løbe tilbage og prøve at få stemningen op og køre en gang til. Og så skal jeg så præsentere den næste. Gud, det var Michael Schødt, der var den næste. Og han går i gang, og han har en fuldstændig skøn urokkelighed i sig, Michael Schødt, så han går bare i gang og laver bare sit shit uden overhovedet at lade sig gå på. Og får også nogle grin op at køre, og så går jeg på at lave ligesom min afsluttende bit. Og der er folk sådan, der er de 5 mennesker meget sådan, det er faktisk meget hyggeligt det her.
Ja.
Og så lavede vi det der og sagde, tusind tak for nu, XL Køge. Og så kørte vi hjem i den der bil der, som han skulle starte, uden vi kiggede på, så vidt jeg husker.
Vent det over, så kommer jeg lige om lidt.
I en grøn. Jeg kommer
i en anden bil.
Ja. Så ja, der var vi var meget glade, da vi satte ud af bilen. Jeg tror, vi lavede gruppekram også 3, da vi var kommet ud af den bil. Ja.
Vi overlevede.
Ja, vi overlevede Excel
på alle parametre.
Ja, præcis.
Nå, men det er sjovt, at Excel i Køge ikke eksisterer mere.
Det tror jeg faktisk ikke.
En rentabel forretning.
Det kan være, det er en Karl Rass i dag.
Jeg tror det. Sebastian, vi har et punkt, der hedder, er det sjovt?
Ja.
Jeg har nogle ord og nogle begreber, som jeg vil give dig, og så vil jeg sådan høre, ud fra et komikersynspunkt,
ja.
Om det er sjovt, om det kan noget, om det giver dig noget inspiration,
ja.
Om det er noget, du føler, du kan jamme over.
Okay.
Er du klar?
Ja, det kan du tro.
Det første ord, kombardo.
Altså, det er jo noget af det mest omtalte i dansk. Det er den største omkalfatring af danskernes hverdag længe, det er, ja. At den gamle kombardo-sang er blevet den nye kombardo-sang.
Ja.
Og det, jeg synes også, det er unikt, fordi at det åbenbart, forstod jeg på en anden podcast, at Mick Øgendahl ligesom har startet det der med kombardoen. Det er ligesom hans idé. Han lavede et show, hvor han snakker om, at folk har sagt kombardo et par gange. Men kender I ikke kombardoerne? Dem, der står, når man kører på færgen, siger kombardo, kombardo. Og så har de åbenbart taget den fra Mick Øgendahl til deres kommercielle brug på den færge der.
Nej, det vidste jeg ikke.
Nej, men altså, jeg prøvede engang en joke, men folk tager ikke nok med færgen, eller også har de ikke samme oplevelse som mig om, at jeg synes ikke, de var særlig kombardo-agtige. Jeg synes mere, det er sådan en mand, der står og vifter lidt udefinerbart med en arm, og når man så ikke gør det, som han tænker ind i sit hoved, så dunker han i kølerhjelmen og peger et andet sted hen, hvor sådan, okay. men jeg synes jo, det er, altså, jeg synes jo, hvis jeg skal være helt langhåret, at det er et tegn på det der med, når selskaber har lidt for meget, lidt for mange administrative medarbejdere, så begynder jeg at tænke over, hvad vi andre tænker i en grad, som ingen gør. Mm-hmm. Der er jo ingen, der har noget forhold til den kombardo-sang, andet end den er en lille smule irriterende.
Ja.
Så jeg synes jo egentlig, den virkede rigtig godt, fordi altså, hvis man hører kombardo-sangen, så løber man ned i sin bil. Og det er jo det, de vil have det en til.
Det er rigtigt.
Så det er jo det er faktisk, den gamle var utrolig praktisk.
Ja.
Men altså, det der med at forny det, det er sådan noget, jeg tror, det er sådan noget corporate reklamebureau-tankegang. Der er simpelthen, Men jeg håber, de har fået, altså en eller anden har scoret kassen. Jeg tror, de har lavet en god aftale, dem der laver den nye Kombardo-sang. Altså,
det tror jeg også.
Bare 25 på afspilning, ikke?
Altså, ja.
Så har man bare en steady indtægt, der bare ruller og ruller og ruller to gange per overfart, ikke? Altså, wow.
Ja, hvad er det? Lidt Koda-penge, ikke?
Jo, hvis de får Koda for den, så skal de bare, altså, så skal de have et kram af mig, for det er virkelig godt gået.
Ja. Hvad så med hækle? Altså ikke at blive hæklet, men at hækle.
Jamen altså, jeg synes jo, det er dejligt der med, at jeg faktisk på et tidspunkt havde sådan en jeg kan godt lide at have ting i lommerne, altså ikke fidget spinner, men have ting i lommerne, jeg kan sådan gå og røre lidt ved, fordi det er jo lidt det, vi bruger vores telefoner til, det der med at hele tiden sige, nu keder jeg mig, så skal der ske noget, ikke? Ja. Altså, så hvis man kan hækle i stedet for, så skaber man noget bæredygtigt i stedet for at bare bruge strøm på sin telefon og gå ind i nogle algoritmer, der sender en forkert sted hen. Så jeg synes jo egentlig, altså hvis jeg selv havde motorikken til det, ville jeg da overveje det. Også fordi det er et godt statement som mand at sidde der og sige.
Og hækle,
ja. Ja, hækle. Min papsøn på 23 har lært sig selv at hækle.
Ja.
Min kæreste kom hjem, så sad han pludselig og hæklede. Og hvad er det? Og han havde bare set nogle tutorials, og så var han gået i gang. Og så synes han, det var hyggeligt at hækle. Og han er også virkelig sej, Lukas der. Så han har lært sig selv at hækle. Så jeg synes, der er håb, hvis man ikke kan.
Jamen det kan være, du kan lære det af ham.
Jeg kan lige spørge en gang.
Ja, ikke? Ja.
Men altså, jeg har dårlig samvittighed med sådan noget der.
Mm-hmm.
Altså, min mor, da jeg var barn i mange år, havde hun helt pligtskyldig en guirlande på, jeg lavede nede i børnehaveklassen. Og den var altså 50 cm lang, hvis vi er generøse omkring det. Ja. Jeg havde sat nogle ringe sammen, og så for helvede, det er kedeligt det her. Ud at lege. Og så sad den der lille dumme, helt ukoordineret, helt ikke farveensartet, den hang sådan hen over tre grene på vores juletræ. Hvis man lige strak den lidt, kunne den lige nå tre.
Så det bidrag til julehyggen derhjemme?
Ja, det var meget begrænset.
Ja. Hvad så med hakkebøf?
Åh, så går vi ind i sådan noget klimadebat, ikke?
Altså,
men jeg ved ikke rigtigt, at hakkebøf er jo sådan lidt den mest sølle form for bøf. Altså, det er sådan lidt, det burde være sådan noget rest. Det er jo ikke, et eller andet sted er det meget sådan, der er noget snop nedad over hakkebøf. Er der ikke det?
Nå. Altså,
det er lidt sådan, det skal bare være.
Men man prøver lige at pynte med stegt løg, ikke?
Jo, man kan gøre alt muligt med hakkebøf, det er jo det. Det er jo også den, der er en burger, og det er jo den, der er, det er jo en pariserbøf, er jo også bare en.
Jamen, det er rigtigt.
Det er den stoppede hakkebøf.
Det er jo lidt kødudgaven af kartofler.
Ja, det er det, ja.
Du kan gøre alt muligt med dem.
Ja,
men hakkekød er det bare.
Ja. Jamen. Jeg husker en gang, min far stod i køkkenet, og ville lave hakkebøffer. Og så tager han og siger, viser man, laver en kugle af kød, der ældrer det godt, så det er rigtig fedt, så det hænger sammen. Og han gør det meget grundigt for at vise mig. Så tager man en kniv, og så med en brede side, så hakker man fra midten og ud, så den bliver flad. Så siger han, det er derfor, det hedder en hakkebøf, min dreng. Altså, det er ikke noget med, at gøre det hakket kød. Så siger min far, veluddannet mand, kendt mag, så kigger på ham og siger, det har jeg aldrig tænkt over.
Ja. Hvad så med papvin?
Altså, jeg talte med en vinmand en gang, der sagde, at hvis man opfandt vin i dag, ville man kun komme den på pap. Fordi det er den mest praktiske måde at opbevare på, den mest praktiske måde at transportere det på. Der er ikke det, der er spild, og der er ikke noget, der går i stykker, og den bliver ikke dårlig, ligesom den gør i flasker, hvis de står forkert og står for længe. Der er ingen grund til at opbevare det på flasker, udover de her ganske få procent, som skal lagres og være fine, og man skal dufte meget til, når man åbner dem med stor nydelse. Ikke? Så altså, papbin er utrolig undervurderet, synes jeg. Det er undervurderet, men farligt.
Jeg vil sige, det er farligt pludselig at 3 liter vin stående derhjemme. Ikke?
Præcis. Har du også oplevet det der med, at man løfter den, og så er den pludselig for let?
Ja.
Ja.
Og så tænker man, hvor blev det af?
Ja, præcis.
Hvem har taget det her? Der må være utæt.
Ja, der har glas den gode egenskab, at det er gennemsigtigt.
Ja.
Man bliver hele tiden altså pinagtigt gjort opmærksom på, hvor langt man er nået i projektet.
Ikke? Ja, præcis.
Hvor papvinen, det er kun vægten, der ligesom siger, hov.
Ja.
Og så når der ikke kommer mere, og man tænker,
ja, hej. Ja. Var det kun mig?
Jeg har aldrig været så stolt og så flov på samme tid som til en andens fest, hvor der var en kvinde, der virkelig gerne ville have noget hvidvin, og der var ikke mere end den der papvin, hvor jeg viste der trick med at vende den på hovedet, tryk hanen ind, så den lige suger lidt luft ind, der spilder den der inderpose ud, og så lige give hende et dejligt koldt glas hvidvin. Jeg følte mig så alkoholiseret og så handymanagtig på samme tid.
Altså, jeg kendte det der lifehack.
Jamen, det er nemlig et lifehack, ikke?
Altså, mit lifehack plejer at være, at jeg flår pappet op, og så tager den der plastikpose ud, og så trykker jeg på den,
ja,
jamen, så det sidste kommer ud. Det er sådan en mere voldsom måde at gøre det på.
Altså, nu har jeg lyst til at købe noget papvin.
Ja, jeg tænker også. Jeg skulle købe noget papvin, du kan sidde og drikke imens.
Jeg var faktisk i en vinhandel engang, og så anbefalede han mig en papvin, fordi det var en af de der franske snobbesteder, fremragende franske vinbøger, som havde lavet, han havde sådan noget med, han havde så mange flasker til salg hver år. Det var ligesom en del af det, det var derfor, de var dyre. Men så stod man med mere vin, og det måtte han bare hælde på nogle papkartoner. Så den kostede ikke alverden for 3 liter vin at være, og så var det den samme, som var på de fine flasker.
Ah.
Så jeg havde sådan en virkelig dyr papvin stående af et Ja, nu siger vi et par uger siden det også. Ikke?
Og, ja, det, i meget lang tid.
Ja, meget lang tid.
Ja, den strækker sig lang tid.
Ja.
Og her til sidst, Arne-pensionen.
Mm. Altså, jeg synes jo, at det er meget imponerende, at man kan gøre pensionen mere kompliceret. Det burde være det enkleste af verden. Du runder en bestemt alder, så kan du få pension. Eller du bliver for nedslidt til arbejde, og så kan du få pension. Nu er, pludselig, nu er der tre konkurrerende pensioner. Der er Arne-pensionen, der er seniorpensionen, der er Arne Plus, og der er senior. Altså, det er så kompliceret. Mm-hmm. Altså, det, jeg vil ikke sige, altså, jeg er jo nået en alder, hvor jeg begynder at tælle, hvornår jeg kan gå på pension. Jeg har faktisk været inde og tjekke, hvornår jeg kan få folkepension. Ikke?
Ja.
Det gør man jo, når det går træt med stand-up, og man sidder derhjemme mm-hmm. alene. Ikke?
Nå, altså, nu gider jeg snart mere.
Nej, nu er jeg godt nok træt.
Ja.
Men det der med, at det vil man jo gerne vide. Man vil gerne kunne planlægge sit liv, så mm-hmm. måske skulle de bare enes om én ting at sige.
Ja.
Og i øvrigt, når du ikke kan arbejde mere, så skal du ikke arbejde mere. Det synes jeg vil være meget enkelt ja. Krav. Så, men jeg synes jo, det er skræmmende, at man sidder og følger med i det. For jeg tror ikke, det er sådan noget, jeg ville have gjort, da jeg var et par 20 og lige var... havde opdaget stand-up og sidde og sige, ja, men hvor mange år skal jeg så lave stand-up?
Når kan jeg gå på pension? Når kan jeg lade være med at lave noget som helst?
Ja, jeg mødte en, jeg kender, som jeg kunne slet ikke se det på ham. Han havde nødt pensionsalderen, så han var folkepension, og han kunne lave præcis det, han ville ved siden af at arbejde. Det synes jeg, det er jo genialt.
Mm.
Det er jo altså mere folkepension. Det er jo en dejlig borgerløn ind ad bagvejen. Det er jo
ja,
smukt.
Ja, ja. Men som du først skal få, når du er?
Ja, jeg skal være 70.
Okay.
Tror jeg. Jeg er 70'er, så jeg tror, jeg skal fylde 70.
Ja. Jeg tror, jeg skal være 71.
Jamen, du er så ung.
Jamen, jeg er så ung og porøs. Sebastian, vi skal til at lege lidt.
Ja. Yeah.
Vi er kommet til det punkt, der hedder, jeg har aldrig.
Ja. Yeah.
Er det noget, du dyrkede i dine yngre år? For det er jo ofte noget, som man lavede især sådan i gymnasietiden eller skoletiden.
Jeg kan huske, da jeg studerede, var der på et tidspunkt, vi var hjemme hos en, og der hed Rikke, og så skulle vi lege, jeg har aldrig, og jeg kendte ikke legen, men jeg acede den totalt, for jeg finder hurtigt ud af, hvis du skal vinde det her, så skal du være pinlig.
Mm-hmm.
Altså det der med at sige, jeg har aldrig gjort noget dumt, så kan vi bare sidde og blive enige om det. Men hvis man bare siger, jeg har aldrig, jeg kan huske, Rikke der blev så sur på, fordi jeg har aldrig læst en bog af Isabel Allende, og så var sådan... Og det var kæmpestort der i starten af februar. Nej, men så må de, der havde gjort det, var bare helt ydmygt, fordi jeg bare indrømmede alle mine fejl. Ikke?
Ja, ja.
Så det er sådan, man leger den leg.
Ja.
Vær pinlig.
Jamen, så lad os se, om vi kan være pinlige og indrømme nogle fejl. Du er gæst. Du ja. Får lov til at bestemme, hvem der skal starte.
Okay, men jeg kan jo tage hovedparten af danskerne på den her. Jeg har aldrig set Matador.
Hvor meget Matador?
Altså
slet ikke.
Jeg har set enkelte afsnit. Den kom jo, jeg er så gammel, den kom jo, mens jeg var barn. Og ja. Så var vi over hos min mormor og se et par afsnit. Det er på grund af Matador, jeg fik briller, fordi jeg kunne ikke se, der var noget undertekstværk på, som jeg ikke kunne læse, fordi at... Og så fandt jeg ud af, at jeg faktisk ikke rigtig kunne se. Mm-hmm. Nå, det er sådan en sidehistorie. Men så da jeg fik ikke set den, da vi kom, for vi havde ikke selv fjernsyn på det tidspunkt, og så da den sådan ligesom begyndte at blive genudsendt, der er sådan, at jeg har set nok, jeg synes ikke, det er ikke lige mig, det der. Og så er det jo efterhånden blevet nærmest en sådan form for identitetsmarkør at sige, jeg er ham, der ikke har set Matador.
Ja.
Man kan virkelig starte en diskussion til sådan en fest, der vil sige,
ja, ja.
Nå, det gamle lort, det er aldrig set.
Ja.
Ej, ja, der er jo raseri.
Ja, det var jo helligbrød. Ja. Men det var vildt, du siger det, fordi jeg har set, tror du, det første afsnit, og ja. Det er det.
Okay, jamen, så er det nærmest
set. Så jeg er faktisk en af de meget, meget få.
Ej, tænk at være to mennesker i samme lokale, der ikke har set Matador.
Det er lidt ja. En sådan anormalitet.
Ja.
Statistisk anormalitet.
Ja.
Vi må lave en klub.
Jamen, jeg tænker også, at min afdøde far igen på et tidspunkt, så snakkede jeg om det der med stand-up, at det var så svært med hvad må man egentlig, hvad er egentlig tabu herhjemme, ikke? Altså hvad må man egentlig ikke snakke om, er der nogle ting, man kan fremme noget, så sagde jeg, jamen der er tre tabuer, det er på et tidspunkt Dronning Margrethe, Kim Larsen og Matador. Sagde min far, helt uden tvivl, det er altså også en god serie.
Sådan nærmest truende.
Ja, præcis.
Skal I begynde sådan noget Matador?
Nå, du siger ikke noget Matador, det kan jeg love dig for. Dronning, du giver den bare gas.
Ja, ja. Kim Larsen, fuck ham. Ja. Matador, du rører det ikke. Jamen, vi må lave nogle t-shirts.
Ja.
Også der ikke har set Matador.
Der er virkelig en kommerciel mulighed der, som jeg tror, vi skal udforske.
Jeg tror, jeg kommer til at se det måske, når jeg bliver pensionist en gang. Så ja. Er det det, jeg tænker, nu
jamen, jeg kan det tænker, være. Jamen, de laver altså også andet. De laver noget nyt en gang.
Ja, det er rigtigt. Ja. Men de genudsender ikke noget så meget, som de genudsender Matador.
Ej, det må man sige. Det, men efterhånden bliver det også billigere og billigere. Der er færre og færre dem, der er med, ja. Der lever.
Ja, det er rigtigt. Det er derfor. Okay. Jeg har aldrig raseret et hotelværelse.
Det er jeg heller ikke. Altså, jeg har efterladt det rodet, men det vil jeg ikke sige. Altså, jeg har aldrig ødelagt noget på et hotelværelse, eller sådan kastet med ting. Eller...
Nej.
Nej, det er mere sådan den der, hvis jeg har tid til det, lige for ordnet lidt, fordi også hvis jeg har været afsted med min kæreste, jamen, det skal se nogenlunde pænt ud, når vi går, så står man lige og føler sig lidt dum ved at
Så du rydder mere op, end der var i forvejen næsten?
Nej, det kan jeg ikke prale af. Det kan jeg ikke. Jamen, jeg har været afsted med nogen, hvor jeg, altså, nogle kolleger, hvor man sådan skulle ud af hotellet, og så kommer man, står man og venter foran deres værelse og kan se, hvordan der ser ud af. Nu man tænker, hov, kan I nu lige? Ja, men jeg vil sige, jeg er mere ordentlig, når jeg er på hotellet, end jeg er derhjemme.
Ja, hvorfor?
Jeg ved det ikke. Jamen, det er bare, det er
fordi sådan, der er andre, der kigger på dit rod, eller?
Ja, det er så sådan en misforstået idé om, at de mennesker, der skal rydde op, det er sgu nok ikke verdens fedeste job altid. Så hvis man sådan sørger for, at det ikke er alt for besværligt, så har de måske en lidt federe dag.
Det er derfor, man lægger drikkepenge, Sebastian.
Det er rigtigt, men der er jeg for nær.
Så det er dine drikkepenge.
Puden ligger, hvor den skal.
Du rydder op for dem.
Og drikkepengene ligger lige ned i min lomme.
Ja, det er din fordel. Okay, så er det din tur.
Jeg har aldrig på eget initiativ bestilt en ferie.
Jeg tror, det sidste gang, det var der mange år tilbage, hvor jeg pludselig fik arbejde på DR,
ja.
Hvor jeg var en del år. Og lige pludselig følte jeg begyndte at tjene nogle penge, og så var jeg ude med min nu hustru på en italiensk café i København.
Ja.
Og så sad vi der og spiste og nød det. Det var lidt sommerforår, og så sad vi og snakkede om, ej, det kunne være fedt at være i Rom lige nu. Og så sådan lidt, jamen, skal vi ikke gøre det? Og så gik vi direkte hjem, og så bestilte jeg en rejse til Rom, og så tog jeg afsted 2 dage senere inden for længe weekend.
Ej, hvor stærkt.
Det var sådan meget sådan her nu,
ja.
I øjeblikket.
Ej, det er spontant.
Det var ret spontant. Ja. Det var også en fed tur.
Ja.
Så, men ellers så er det mere sådan ofte i fællesskab.
Ja.
Så ud over det, så har jeg ikke bare selv bestilt en rejse.
Nej, jamen, vi er jo forbløffende ens.
Ja,
det er helt vildt.
Vi er også briller begge to.
Ja, jamen, jeg havde regnet med, at det ville være sådan en, hvor du sagde, har du ikke, jeg flyver, og så var jeg der.
Nej, du er fuldstændig vanvittig. Nej, ja. Ikke engang.
Nej, men jeg har altid sådan, så er det min ekskæreste eller min kæreste, der sådan har sagt, skal vi ikke rejse derhen, det kan det godt.
Ja, skal vi rejse til Gran Canaria?
Ja. Ja, hvorfor ikke?
Okay, jamen så kan det være, at den store afsløring kommer nu.
Ja.
Jeg har aldrig lavet succes stige mig til hovedet.
Okay, det synes jeg, jeg har.
Ja.
Altså, det er jo imponerende med så lidt succes, at man stadig kan stige det hovedet, ikke? Men altså, jeg kan huske på et tidspunkt, vi har sådan noget komikernet, eller hvad er det, Facebook-gruppe, og så min gode kollega Anders Fjeldsted spurgte, hey, er der nogen, der lavede en bit om det og det? Jeg tror, det var med Kongehuset. Og så tænkte jeg, det havde stand-up.dk engang i nullerne. Mm. Og så fandt jeg det klip, det afsnit, hvor jeg troede, jeg snakkede om det. Og tænkte, ham der, han er et røvhul. Han er en idiot at høre på. At se på og høre på. Jeg kunne virkelig ikke lide mig selv der. Var jeg sådan selvfed og sådan lidt. Ikke selv, det kan jeg jo ikke blive med det her look eller det her udseende, men altså sådan lidt for selvretfærdigt, lidt for sådan på overbevist om, at det nok lige var mig, der vidste, hvordan tingene hang sammen. Så jeg tænkte, hvem er den idiot der?
Ja.
Kæft ham, jeg ikke kunne lide, hvis jeg var inde og se ham.
Ja.
Så der tænkte jeg, hold da kæft, jeg håber da ikke, jeg ser sådan ud længere. Det ved jeg heldigvis, jeg ikke gør, men altså, den der tilgang.
Og hvad var det, du så der, du så dig selv?
Jeg så bare en selvtilfreds følelse som den klogeste i lokalet-agtige type, der lavede sådan noget stand-up om, at folk var åndssvage. Altså præcis det, jeg synes var irriterende med stand-up, da jeg startede. Ikke? Og det er jo nok det der med, at hvis du laver stand-up og skriver klummer, bliver du hele tiden spurgt om ting, og så spørger folk der om ting. Og så tror man jo bare, at man er skide klog, siden de spørger en. Og man finder ikke ud af, at det er bare fordi, at det er en... folk ved, hvad mere, så spørger de dig i stedet for at spørge en, der ved noget om tingene. Og det var ligesom, der synes jeg, det er et meget rare sted nu, hvor jeg godt ved, at det er sgu ikke lige mig, man skal spørge om et eller andet sådan kompleks spørge en, der forsker i det.
Altså, ja. Så kan du huske, mig om, ja. Kan du huske, hvordan du havde det dengang så? Altså en ting er, at du kunne se tilbage og se, det var egentlig ikke særlig fedt. Men kan du huske, hvordan?
Jeg tror også, jeg var mere en røv, altså på andre områder. Jeg tror ikke, jeg var specielt flink. Jeg tror, jeg er blevet et sødere menneske nu. Jeg er i hvert fald blevet bedre kæreste nu. Det er også, vi har fået ja, min sidste kæreste. Men altså, jeg tror ikke, jeg var et særligt behageligt menneske der omkring. Og det vil jeg gerne undskylde for alle. For nationen, der får du lige en... ja, i hvert fald for dem, jeg var i nærheden af.
Og var det fordi, at det var på... har det været på det tidspunkt, hvor stand-up var nærmest på sit højeste, hvor det var det helt nye, og det er helt super trendy fede?
Ja, nej, det var mere det der med, at jeg måske havde sådan en... Jeg var en, folk vidste, hvem var. Jeg var en, som blev hævet ind, når de skulle have et panel, der skulle diskutere ting i fjernsyn. Jeg synes, det kørte bare. Jeg behøvede nærmest ikke ringe. Folk ringede til mig og spurgte, om jeg skulle lave ting hele tiden. Ikke?
Ja.
Så får man den der oppustede idé om, det må være, fordi jeg er skidedygtig og meget klog.
Ja.
I stedet for at tænke, det er bare det... Altså, jeg skulle en, der rejste tilbage fra fremtiden og sagde, det er en helt anden om 2 år. Altså, du ved, slap nu af.
Ja.
Og vis noget ydmyghed, ikke? Men altså. Så det var en god lektie, og det havde jeg ikke set en oplevelse af mig selv dengang.
Nej.
Der synes jeg bare, jeg gik bare rundt fra dag til dag, jeg boede i min lille lejlighed. Og
var fed.
Ja, ja. Men altså, det er jo Danmark, jeg tror, det er svært rigtigt at lade succes lige så til hovedet i Danmark, fordi folk er jo meget nede på jorden, og vi er meget afslappet. Jeg kan huske på et tidspunkt, det satiriske årskrift, der hedder Blæksprutten, har jeg også været med til at lukke. Og ja, de havde sådan vilkår årets Blæksprutte, sådan et yndlingsoffer, som det hedder på Svikmøllen, som jeg hørt skrive for nu. Og så skulle de kåre årets Blæksprutte, og det var sådan noget med, altså der var tv-hold fra forskellige kanaler, der var radiojournalister, der var skrivningsjournalister. Jeg gjorde det sammen med Jan Gindberg, overrakte den der pris, og Anders Fogh kom og fik den, og blev med interviewet, og så, når det var gjort, så lukkede forlaget ligesom den reception, og så efter at have givet interview til 7 forskellige medier, så stod man så op i brusen og kiggede ned i en køledisk og tænkte, hvad skal jeg så have aften? Så det hele er jo lidt mere banalt, når man er dansker. Ikke?
Ja, altså, det er større kontraster.
Ja, præcis. Det der med at være, altså vi har ikke det der stjerneliv i Danmark, det er sgu meget sundt, tror jeg.
Ja.
Jeg husker en gang, TV2 Charlie ville gerne lave det, der hedder Hollywood Squares. Jeg kendte det kun fra Simpsons som sådan en reference, at der sidder 9 kendte, og så skal 2 quizdeltager at spille kryds og bolle med dem ved at svare på spørgsmål fra de 9 kendte. Det er et meget kompliceret program. Men det var de så lave, og jeg var i redaktionen, og så skulle man have de der 9 kendte ind. Og der kom sådan en vidunderlig ældre producer over fra Hollywood og skulle vise os, hvad man lavede. Der han var helt afslappet omkring det. Han havde ikke nogen indvendelse. Han syntes bare, vi var så gode, og det var så tjekket, og alt var godt. Undtagen, da vi skulle lave programmet, så ville han gerne have lidt mere tid ind mellem ankomst og vi starter optagelser. Vi er sådan, vi har masser af sminkedamer på, det skal nok gå, det bliver fint. Det er nogle dygtige make-up-artister, det skal nok blive super godt. Jamen, skal vi ikke lige have en time mere? Sådan, det tror vi virkelig ikke. Nå, okay, I ved bedst, siger han så bare. Så forstod han jo, hvorfor, da vi lavede det. For danske kendte kom vi bare på deres cykel, eller skulle lige have en taxabon, eller også skulle have stillet deres bil, og så går de hen og snakker med fotograferne om, hvad de lavede sidst, og det var hyggeligt at se dem igen. Og så joskede de og satte sig på deres plads. Altså, de amerikanske kendte kommer med et entourage med en manager og en publik, du ved, og begynder at diskutere, hvor de skal sidde hen, og hvem der skal sidde hvor, og hvorfor det ikke er dem, der skal være i centrum og sådan noget der. Så det var bare en diskussion på et par timer, ikke?
Ja.
Nå, nu forstår jeg godt, hvorfor I ikke er med.
Vildt.
Ja. Det er bare i Danmark, der kommer folk bare sådan helt stille og roligt, og du har den samme kaffe som produktionsholdet, og er glade for, at der står det slik.
Ja, ja. Nogle nødder.
Så vi er meget nede på jorden. Så.
Ja.
Men det lykkedes mig fandme at blive en idiot alligevel.
Ja. Men ja, det er ikke meget fedt at kunne reflektere tilbage på det også.
Jo, det er rart, det er sådan det er rart at blive holdt op med at være en idiot.
Ja.
Det kan jeg kun anbefale.
Sebastian, i sidste afsnit, der havde jeg besøg af Carsten Gring.
Ja.
Og vi har et segment, der hedder Komiker til Komiker, hvor man får lov til at stille spørgsmål videre til næste komiker.
Ja.
Og Carsten, han havde også et spørgsmål til dig, som du får lige her. Er du klar?
Yes.
Hvem er nok ikke den, men de 2 dårligste komikere i Danmark? Jeg kan jo ikke sige den dårligste komiker, så vil de jo bare give tilbage og sige, det er mig. Ja. Så nu må jeg sige, de 2 dårligste, 2. Så er det mig, og hvem er den anden? Så kan I hygge jer lidt med den.
Så spørgsmål for Carsten Gren, hvem er de 2 dårligste komikere i Danmark?
Det er i hvert fald ikke Carsten Gren. Men hvem er de 2 dårligste komikere i Danmark? Det ved jeg ikke.
Det er også et ondt spørgsmål.
Ja, det er da ondskabsfuld, Carsten Gren. Jeg synes, du er den ondskabsfuldeste komiker i Danmark, Carsten Gren. Hvem er sådan anden en? Jeg synes jo, der var meget dårligt stand-up, da jeg startede, fordi det var det der med, at man hakkede ned af sig. Men så kan jeg jo nævne nogen, der er eksponenter for den stil, men de er jo også blevet klogere. De er jo også set på sig selv og tænkt, vil jeg være den person? Dårligste komiker i Danmark.
Altså, og du må jo også gerne få lov til at twiste spørgsmål og svare, altså, som du har lyst til.
Ja. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke kommer til at sidde og nævne navnet, fordi det er jo også et spørgsmål om smag. Der er nogle komikere, der har et større publikum, end de fortjener. Og så er nogle komikere, der slet ikke altså, har den opmærksomhed, de fortjener. Jeg vil sige, sådan en som Carsten Eskelund, ikke? Der først har fået sådan en rigtig fortjent succes med one-man-shows nu. Altså, det skulle jo bare have været for... Jamen, det skulle have været for 20 år siden, ikke?
Ja.
Altså, han er jo sindssygt sjov. Så jeg vil sige, dem, der har fået opmærksomheden i stedet for Carsten Eskelund, det er de 2 dårligste komikere i Danmark.
Okay, så kan han selv sidde og regne ud, hvem det måtte være. Ja. Sebastian, du får selvfølgelig også mulighed for at stille spørgsmål til næste uges komiker.
Okay, har du nogensinde haft en joke, som du gik og pustede med alt for længe, selvom den ikke gav nogen grin, fordi du synes, det bare var så uretfærdigt, at folk ikke kunne lide den joke?
Det bliver hermed givet videre til komikeren i næste afsnit. Har du selv gjort det? Nu får jeg lyst til at vende den tilbage mod dig.
Ja, men jeg tænkte faktisk på det, da jeg tænkte nok, det ville komme det spørgsmål. Det eneste, jeg kom i tanke om, var en joke, som jeg blev mindet om for nylig. Jeg så en gammel mand, der kom cyklen på en af de der trehjulede cykler med trådkurve bagpå.
Ja.
Og nu antyder du er ikke lige så gammel som mig, men kan du huske naturmærkemanden?
Nej.
I slut 90'erne, starten 80'erne, hvis man var i byen, uanset hvor i København, kom der et ældre herre ind og ville sælge naturmærker til hele bordet. Det var ikke noget, det var ikke en velgørende cent. Han simpelthen opkøbte eller restlagde af dem, og så solgte han dem for sådan noget 40-50 kroner for sådan en ark med sådan nogle, man kunne klistre på kuverter, når man skulle sende breve, hvilket man jo stadigvæk gjorde dengang. Det er en meget gammel reference. Men han gik rundt fra bord til bord, og så sagde han naturmærker, og så sagde folk nej tak. Og så gik han ligesom videre til næste bord og sagde natur. Man kunne høre ham sige naturmærker hele baren rundt. Han var sådan virkelig sådan en original, alle kendte i København. Der var også interviews med ham. Han boede i en kæmpe lejlighed og havde masser af penge, men han lejede alle værelser ud til studerende og boede selv i et lille bitte soveværelse.
Han er totalt entreprenør.
Ja, han er totalt sådan på meget lille plan, ikke?
Ja.
Og fremsynet. Jeg ved ikke, hvor meget han havde til, da han døde i arv, men altså lidt en særling.
Ja.
Men sådan ja, en, der var kendt i byen. Og så havde jeg en joke. Alt mit materiale handlede om at være single og ikke kunne score damer. Og så havde jeg en joke, der hed, jeg er blevet afvist flere gange i byen end ham, der sælger naturmærker.
Ja.
Og den kunne jeg ikke forstå, at folk griner i slutet af 50'erne. For det synes jeg var så utroligt. Altså, det er utrolig selvydelse at have, ja. Gå fra bord til bord for et nej tak alle steder. Så ja, men det er kun sjovt for folk, der er 50 år op.
Men har du så haft den der på et tidspunkt, at du har haft en joke, hvor du tænkt, folk er simpelthen dumme, at de ikke griner den her? Lidt tilbage til, hvor du, altså, du ligesom så dig selv sådan lidt mere sådan, det var stedet
til
hovedet.
Jeg tror faktisk, jeg havde nogle jokes dengang, hvor jeg tænkte, ej, det er så sjovt, det skal alle folk grine, og så kan du, det er fordi, du er drøvhul, når du siger det.
Mm-hmm.
Jeg husker, jeg havde en joke om, når man kører meget bil frem og tilbage, og dengang var de også mindre smarte med det end nu, når der så er vejarbejder, alting er sat ned til 50 i timen, og bare kører forbi det der tomme båset, hvor der ikke er nogen. Så havde han joke med det, at de har sådan en kampagne for at passe på vejarbejderen, hvilket jo er skønt, hvor der står, pas på med min far, han arbejder her, eller kører langsomt her, arbejder min far, eller sådan noget. Så er det så, tag det barn, bare slæb det ud, pege på det tomme vej, hvor er din far hen? Er du sikker på, at han overhovedet er vejarbejder? Ved du overhovedet, hvad din far render og laver? Og det er jo det er sådan en joke, hvor alle tænker, ej, de prøver bare at passe på vejarbejderen. Du er en stor idiot, der så vil true et barn med noget. Men det forstod jeg ikke, folk ikke grinede af, når jeg stod der helt selvfed idiotisk. Så, ja. Men altså, jamen, jeg tror, dengang så havde jeg sådan lidt med at lave sådan nogle jokes, og så undre mig over, så det må være, fordi folk ikke oplever det samme som mig. Og det gjorde de jo ikke, fordi de er søde mennesker med empati.
Ja, præcis. Empatiske mennesker.
Men jeg husker tidligere, da jeg sådan helt startede, så jeg husker nogle gange, Michael Wolf kom ind til mig og sagde, opgiv nu den joke. Den virker ikke dog, så drop den nu.
Sådan en kollegial førstehjælp.
Ja, men præcis, sådan skyd den syge krikke.
Ja.
Inden den spilder mere vores arbejdstid.
Sebastian, du har jo jeg ved ikke mere om det primære virker som stand-up-komiker. Du breder dig over mange skænd, ting, du også klummeskribent, foredragsholder.
Ja.
Men der er jo også noget, som indtil nu har været lidt hemmeligt.
Ja.
Et talent, du har.
Ja.
Fordi tiden er kommet her i 100% komiker, hvor du skal afsløre dit hemmelige talent.
Jamen, jeg synes jo, det har været en super dejlig snak, og vi er lidt op til, for jeg ikke før snakket om det der med at være et røvhul tilbage, når jeg så mig selv der i nullerperioden. Så mit hemmelige talent er faktisk en afsløring lidt den samme. Det er, jeg er utrolig god til at få folk til at antage, at jeg er intellektuel, eller har eller holdt finkulturel. Der er tit folk, der sådan begynder at undskylde over for mig, når de kommer med noget, hvor jeg tænker, det er da fint med det. Altså, jeg er da glemrende. Jeg skal ikke have mere. Altså, jeg mener, jeg ser ikke sådan kloge franske film, men jeg til gengæld har set alt med Jason Statham. Altså, jeg er super uintellektuel, og bare, altså, bare fordi jeg har læst en bog en gang, det gør mig ikke. Altså, det handler om, hvad man rent faktisk gør. Det handler ikke om, hvad man engang har gjort, eller hvilke referencer man kender. Jeg ved ikke, om det er bare fordi, jeg har bluffet, da jeg var yngre, eller noget, fordi nu er jeg jo helt ærlig omkring, jeg ved ikke noget som helst,
Nej.
Mine papbørn siger nogle gange, ej, du ved bare så meget. Og jeg er sådan, ej, hvor er det synd for dem, de lader sig...
Så det, der er standarden.
Ja, sådan en eller anden sølle bluffer, der ikke rigtig ved noget, som så de tror er klog. Altså, de skulle have mødt min far. Han vidste alt. Og det var sådan, det er ikke bare, fordi jeg er barn, han vidste alt.
På nær, at hakkebøf ikke er lavet...
Præcis. Ja, det var det kulinariske, der dumt. Jeg kan huske nogle gange, når man sad i bilen, og der var ikke noget, der havde iPad, så sad man og kiggede ud, så var der et byskilt, hvor man grinede af det dumme bynavn. Hvorfor min far går i gang i et... Altså, endeløst foredrag om, hvad man kan se af endelsen, hvad det kommer af, hvorfor det, hvilken periode byen så er grundlagt, for det kunne man ligesom se på. Det var den periode, hvor man kaldte det. Hvis det hed noget med det, så var det, fordi man havde ryddet noget i en skov, og så hed det noget med rydning eller råb, det var det samme. Bla, bla, bla. Så kørte han bare i 20 minutter, en halv time, og jeg ønsker aldrig at have set det fucking skilt. Altså. Man vidste alt om alting. Det var sådan virkelig imponerende. Altså.
Ja.
Og det ville jeg ønske, min papbørn havde oplevet ham på toppen. Så skulle de satme se, hvordan det var at komme til at stille et forkert spørgsmål til Rolf Dorset.
Du kan bare lyve og finde på noget. Improvisere.
Det gør jeg tit. Jeg er sådan stens far i sten og stoffer. Ikke? Du, der er bare en digter eller noget.
Er det, fordi du har briller?
det tror jeg, du er fat i. Ja, jeg tror, du er fat i det helt rigtigt. Det er det, at man har briller, så folk...
Jeg tror folk, man er skideklog.
Men det har mange jo nu.
Ja, det er desværre blevet sådan lidt en trend-ting også.
Ja. Ja, ja, men altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg har givet det indtryk. Men det skal jeg vide, jeg er ikke særlig intellektuel, jeg er ikke særlig finkulturel på nogen måde.
Så Sebastian Borgsen har været selvfed og er ikke særlig intellektuel eller klog. Det er alligevel nogle afsløringer, der kommer frem i det her afsnit.
Det er sgu imponerende.
Det er vildt.
Ja.
Altså, jeg regner med, at næste gang, at du laver noget joke om med Ekstrabladet, så er det en artikel om dig selv, du slår op på. Afsløret.
Ja, afsløret.
Sebastian Borgsen.
Bustet i super hyggelig podcast.
Ja. Sebastian Borgsen, det har været super hyggeligt. Og en fornøjelse at have dig med her som gæst. Tusind tak for besøget.
Det er mig, det takker.
Man kan opleve dig på Op Festivalen til oktober.
Ja.
Med et show, du skal opføre under hele festivalen, må det være. Det er så dagligt, ikke?
10. til 16. oktober. Dorse på Hælen, som er et show om at blive gammel på forskellige måder.
Ja, og der er billetter inde på opfestival.dk.
Præcis.
Tak for besøget, Sebastian.
Det er mig, det takker.
Det var 100% komiker for denne gang. Podcasten er tilbage igen i næste uge med en ny spændende dansk komiker. Indtil da er du som altid velkommen til at give podcasten en rating eller anmeldelse, hvis du kan lide det, du hører. Mit navn er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.
Med Little Plus får du ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til 39 kroner. Men med Little Plus kupon kun 33. Giv hverdagen værdi med Little Plus.